dolazi, zovu žetve velike. Tko je taj koji dat će ti snage da mu nosiš plodove? Nova zora dolazi, zovu žetve velike. Tko je taj koji daće ti snage da mu nosiš plodove? Prva ljubav opet te zove da ti krila podigne. Prva ljubav opet te zove da joj piješ iz vore. Prva ljubav opet te zove. Prva ljubav opet te zove da joj piješ iz vore. Uzmi mir ako trebaš, dođi, umoran, žedan, dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan, dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan, dođi, ne moraš ništa činiti.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Drago nam je da smo opet s vama nakon ljetne stanke. Ove akademske godine unijeli smo malu promjenu, a to je da ću se uz urednicu emisije Katarinu Bukšu i ja, Iva Kraljević, družiti s vama u ulozi voditeljice. Tehnički urednik je Josip Dandić. Prošlu cijelu akademsku godinu govorili smo o tome kako ekonomija nisu samo brojke, već puno više. Kako je ekonomija disciplina koja se bavi čovjekom. Iza tih brojki je puno veći smisao. Ekonomija proučava kako društvo upotrebljava oskudne resurse, kako ih raspoređuje, kako kvalitetno društvo kao zajednica živi, je li društvo efikasno, zna li upotrebljavati resurse koji su nam dani efikasno na najbolji mogući način za sve nas, kakve pojedince stvaramo, kakvo društvo stvaramo, jesmo li razboriti i kakve odluke donosimo. Pa evo, ovu akademsku godinu počinjemo ciklusom sport i ekonomija. Govorit ćemo o vrijednostima unutar sporta. Jesam li ja sportaš koji vjeruje ili sam dijete Božje koje se bavi sportom? Danas je s nama u emisiji Leonard Mesarić, bivši profesionalni nogometaš i voditelj duhovno-sportske zajednice Katletiko. Leonard, dobro nam došli.
Hvala, hvala nisi Marija.
Uvijek je. Možete nam se malo predstaviti i sebe i zajednicu, koga ona sve okuplja, koji su vam ciljevi, svrha, zašto je stvorena, iz koje potrebe i tako dalje.
Pa evo, dobro, uvjetu ste dobro rekli, bivši nogometaš, odnosno, ajmo reći, nogometaš u mirovini, sad u nekoj novoj ulozi. Sada više imam jedan obrt za nogometnu poduku, sportsku poduku i savjetovanje. Otac, evo, Kristov učenik, to bi ovako bilo ukratko.
Koliko djece?
Dvoje.
Dvoje, super. Jednom ste spomenuli da vaša zajednica ima, stoji na 4 stupa, ako se ne varam.
Da, to je bilo sad malo prije isto pitanje. Najlakše kako bi to mogli izdefinirati, znači naša 4 stupa, molitva, zajedništvo, kreposti i apostolat. Znači tu možemo možda iščitati neko naše poslanje, a to je da, evo, da se okupljamo sportaši u vjeri. Ovo je fenomenalno kako ste u uvodu taj identitet razjasnili. Znači mi pokušavamo baš to dati jednu perspektivu mladim ljudima, kršćansku Isusovu perspektivu, prvo čovjeka, a onda i života, sporta i svega što se uz to veže. Pokušavamo se okupiti, imamo kvalitetna predavanja, imamo svjedočanstva, imamo mise, klanjanja, duhovni sadržaj. Uvijek je to svaki put nešto drugačije, ali ovoga, poanta nam je da budemo zajedno, da okupljamo, da svi oni koji su u vjeri, mladi ljudi da i sportaši da dođu na jedno mjesto gdje imamo zajedničku temu, gdje ih se može razumjeti i da zajednički i djelujemo i molimo svakako, da to je onak rijetkost da se u sportu i molitvom daje jedna podrška, pogotovo onima koji su u potrebi. Svi smo mi u nekakvim potrebama, ali sportaši imaju te svoje neke specifične. A mi koliko to možemo, koliko je u našoj moći, mi to pratimo našom molitvom i evo nekako i zagovaramo i dajemo taj suport.
Uh-huh. Spomenuli ste da smo svi u potrebi ovakvoj ili onakvoj. Evo, iz koje potrebe sportaši dolaze k vama? Sportaši, rekreativci, pa i oni koji se možda ne bave sportom, ali se zainteresiraju i dođu k vama. Koju potrebu uočavate?
Da. Mi inače nismo elitisti, znači nismo nekako se formirali tako da se bavimo samo profesionalnim sportašima, nego da, otvoreni smo i za rekreativce ili poluprofesionalce, znači nemamo tu nekakve granice, ali najčešće i dolaze mladi ljudi, mladi dečki i cure koji su tu na pragu tog profesionalizma zapravo i tu su najveće potrebe, zato jer taj profesionalizam, ono, to moramo izdefinirati, sport koji polako postaje jedan biznis od tih mladih ljudi, jednostavno iziskuje nešto što je dosta, dosta zahtjevno i izazovno i onda dolaze sa određenim potrebama, a to su onako nešto što zapravo svi ljudi, svi mladi ljudi imaju, ali ovdje je malo intenzivnije, a to je zapravo taj osjećaj prvo vrijednosti. Pa zapravo rekao bih, prvo je pitanje smisla, to svi imamo, to prvo i osnovno pitanje smisla, tražimo taj smisao, a onda svoju vrijednost. I to je onako jedna, čak i prvi problem koji se može iščitati iz sporta, odnosno profesionalnog sporta, gdje zapravo čovjek postaje roba na tržištu. To je malo grubo rečeno, ali zapravo tako nekad i je. Jer najlakše onda ocjenjuju, pogotovo u nogometu, to se ocjenjuje kroz tisuće, milijone, milijarde. I onda kroz te nekakve vrijednosti, uspješnosti, neko se može povezati s time i onda određuje svoju vrijednost. I to je totalna ta pogreška koja je bila zapravo i osnovni nekakav poticaj da pružamo drugačiju perspektivu. Znači ovo, opet se vraćamo na ovo što ste vi u uvodu rekli, taj drugačiji identitet. Znači ko sam ja? Sam ja to sportaš koji tamo nekad možda malo vjeruje, prekriži se kad idem na teren ili zabijem gol ili pobjedim pa ja se prekrižim, ili sam ja dijete Božje koje se bavi sportom. To je vrlo, vrlo, vrlo bitno, jer evo sad kad sam dolazio baš ujutro prema studiju, došao mi je citat, dobivam tako citate ujutro poticajne i od Tomislava Ivančića i kaže: ako čovjeku uzmeš identitet, ti si ga porazio, jer gubi on svoju originalnost. E, tako ja imam ošćaj između nekih drugih problema, ali jedan od glavnih je upravo to, taj identitet, gdje se u sportu, odnosno, ja ću se sve što govorim više govoriti o nogometu, ja dolazim iz nogometa, za druge sportove možda i slično, ali nije toliki intenzitet, jer mi smo od nogometa napravili nešto što je iznimno, iznimno bitno, sporedna, najveća sporedna stvar na svijetu.
Da,
ili
da,
kako već.
U Hrvatskoj.
E, da, i onda se mladi ljudi za to kače i stvaraju svoj identitet nogometaša i na temelju toga se počnu gubiti. Ono, ja sam nogometaš i onda moja vrijednost je kako ja igram, koliko sam ja uspješan, i tu ih jednostavno počinje, pa mogu reći kolokvijalno, bacati na sve strane. Ja imam jedan izraz, kažem, ti mladi ljudi uđu u jednu centrifugu. Dobro, ne govorimo o nekakvim nivoima nižih liga, nego nešto što je bliže prvoj ligi, na vrhunski sport. Jednostavno ulaze jednu centrifugu koja ih ono zavrti i niko ne zna gdje će ih izbaciti. I uvijek je onda, sad da malo skratim priču, najbitnije od svega je da se utvrđuju. Mi znamo kako i s kim i u kome bi trebali, ali ovaj svijet isto tako nudi neka druga rješenja i mislim da su onda tu problemi, tu vidiš da se mladi ljudi gube.
Da, to ste baš dobro rekli. Ako je čovjek čvrsto ukorijenjen u Kristu, ne može ga, vjetrovi ga ne mogu samo tako, bacaju ga, ali onda on i kroz poraze i kroz pobjede, a to je naročito jasno u sportu gdje se doslovno jedan dan doživi poraz, drugi dan uspjeh, jedan dan vas slave, drugi dan vas kritiziraju. To je, ja vjerujem, stvarno izazovan način života, naročito za mladu osobu koja možda stremi jednog dana biti profesionalni sportaš, ali znamo da nisu svi uspješni sportaši, ali puno njih uloži veliki dio svog života upravo trenirajući neki sport. I da, mislim da je kod nas većini ljudi asocijacija uopće na sport nogomet, a i nogomet je zaista postaje, odnosno ja bih rekla davno već postao biznis na prvom mjestu, i onda tu je odlična vaša misija posvješćivanja tih nekih bitnih vrijednosti. Što biste vi rekli, tko je to profesionalni sportaš uopće? Što čini profesionalnog sportaša? Naročito iz vaše perspektive koja je malo drugačija od svjetovne.
Najjednostavnije je definirati nekog koji ima profesionalni ugovor. Znači, imaš nekakav ugovor i ti se baviš time, to je tvoja profesija, nemaš ništa drugo nego si 100% posvećen tome. To je najjednostavnija definicija. E sad, tu kod nas u Hrvatskoj neki sportovi su stvarno profesionalni, neki su kao profesionalni, ali zapravo znamo i to, dobijamo informacije i čak i na našim susretima su zanimljivi nekakve, su razgovori upravo o tome, o vrednovanju, znači, tih manjih sportova i malo popularnijih sportova, gdje u tom nogometu čak se i može, to su nekakvi honorari koji su, mogu biti na razini, dobro, sad čak i ne pričam ni o samo prvoj ligi, nego druga i treća, honorari koji mogu biti na razini hrvatske prosječne plaće, čak nešto i više, dok drugi sportovi koji su vrhunski dobivaju određene stipendije koje nisu ni blizu, ne, neki više, neki manje, sada ne generaliziram, ali znam da je bilo baš i na našim susretima upravo ta rasprava, gdje, evo, nogomet, sve se nekako daje kroz to, a dolazi jedan hrvački prvak kod nas i jedna vrhunska atletičarka koja ostvaruje svjetski rezultat, a zapravo po primanjima nije tu ni blizu. I sad je to jedna druga tema gdje bi ono vrednovanje pa i muškog i ženskog sporta, a onda i tih manjih sportova koji, ali ono što je jako bitno naglasiti i to ljude čak nekad i buni i muči, kako nogometaši tako zarađuju, i to je stvarno problem da ti kad uspoređuješ sa nekakvim profesijama koje su puno kompliciranije, teže i tako, ali moramo znati da je nogomet kao takav postao biznis, sport kao takav postao biznis koji je jedno zasebno umjetno tržište gdje postoji nekakva potražnja, potražnja publike, potražnja ljudi općenito preko raznih medija i tako, i po toj potražnji je jednostavno to umjetno tržište došlo na tu razinu honorara koje su, evo, sad čitamo, nenormalne.
Da, i na kraju čak onda sport, odnosno sportaši postanu ambasadori vlastite zemlje kroz to, znači apsolutno se okrenu nekakve priče, iako znamo da je nedostatak financija unutar kluba veliki problem, posebno za pojedinačne sportaše. Dolaze li vaši članovi sa problematikom da žele postati uspješni? Motivirate li ih uopće na taj način? I kako motivirati sportaša da ih se ne navodi na krivi put, odnosno na nekakvo štovanje slave, na idolatriju? Postoji li neki model kojeg se držite? Znamo da je to jedan veliki proces odrastanja. Jesu li treneri svjesni toga kod vas?
Pa evo, mi se nekako ipak bavimo. Kod nas dolaze sportaši i treneri su uključeni, ne toliko, ali ne mogu govoriti sa razine sad trenera, mogu osobno, ali ne mogu sa razine drugih trenera. No ovo što ste rekli, dolazak i motivacija i navezanost na uspjeh, slavu, moć i tako dalje, to je nešto što sport kao biznis jednostavno formira kod mladog čovjeka. Znači, to je, rijetki su oni koji nemaju to kao nekakav svoj cilj, što je s jedne strane legitimno, ali ono što vidiš je da je to jedna navezanost na upravo te idole koji ovaj svijet ne prikazuje kao neki idoli, nego to je onaj naš cilj, i svi znamo da na YouTube-u ima milijarda tih motivacijskih videa koji, evo, uspjeh, budi uspješan, vjeruj, samo vjeruj u sebe, uspjećeš, i onda samo dolazi to pitanje, a šta je uspjeh? I sad to možemo posebnu emisiju, odnosno 10 emisija, šta je uspjeh? I evo, ja sam prošao svoju karijeru, dosta je bila duga, bila je poluamaterska, amaterska, sve rangove sam prošao. Ja mogu posvjedočiti kako ja razmišljam. Teško ti možeš nekom mladome, sad ću ja nekome govoriti šta je uspjeh, pusti, ti imaš svoje, ti si svoje prošao, pusti mene da ja to nešto prođem i da ja to razumijem. Ali ja ih uvijek postavljam, pitanje šta je uspjeh. I sad onda ulazimo u raspravu, jer ne možeš to vrednovati, i uvijek kad hoćeš 10, dobiješ 10, onda hoćeš 20. Kad dobiješ 20, 100, kad je 100, milion. I ko je uspješan, ko nije uspješan? Da. To je sad za raspravu, i onda svi imamo deklarativno, ma ne, ali da je zdravlje, da je malo obitelj, da... dobro, ali opet se vraćamo onda na kad se uključimo u tu jedno ludilo sporta i biznisa, da uvijek se razgovaramo o nulama i o količini novca i ko je šta osvojio. Mislim, to je poanta sporta. Ali treba doći na jednu perspektivu gdje je to jedna onako. Da, Bog nas je stvorio, i zašto mi ne bi kroz kompeticiju razvijali svoje talente? Zašto ne? To niko nema problem s time. Jedino što, kad se izgubi perspektiva Boga, onda sve se svodi na... ja, egoistično, sebično, samo ja, isključivo ja, i to su ja sam i moji talenti, tako. Meni je isto trebalo dosta dugo da uopće dođem blizu nečeg onog što je Sveti Pavao rekao, ako se u nečem hvalite, u Bogu se hvalite. Znači, šta sad, da, osvojio si, to je sve prekrasno, ali
mm-hmm.
ti možeš kao kršćanin pretvoriti to u slavljenje Boga.
Baš tako, da, razvijati talente, ali na slavu Božju.
Da, da, da.
I vjerujem da sportaši, ali i svi, ali evo sad danas se bavimo sportom, tek kada dosegnu taj neki uspjeh kojem streme u čisto najšturijem svjetovnom smislu, vjerojatno tek tada spoznaju da ako to nema neku dubinu, nema nekog smisla, onda vjerojatno shvate. Ali vjerujem da je teško na početku mladoj osobi naročito reći da ga uspjeh neće ispuniti, da neće imati smisla dok osoba to možda ne proživi. Ali da, naravno da vaša ova misija u kojoj pokušavate već u startu uleti te vrijednosti i ukazati na neke stvari iz svojeg iskustva i svoje perspektive je apsolutno hvale vrijedno. A kako se profesionalni sportaši nose sa prihvaćanjem činjenice da je sport prolazna stvar, budući da tijekom cijelog odrastanja, dakle cijeli život, gotovo cijeli dan im je popunjen rasporedom treninga, priprema, sve ulože u to, i kako se pomiriti s time da je to nešto prolazno i da naša vrijednost nije u tome koliko smo uspješni, da nećemo tim materijalnim uspjehom dosegnuti onaj smisao za kojim tragamo. Evo, kako to podsvjestiti i razgovarate li uopće o tome? I nalazite li na otpor?
Pa, skoro da stalno razgovaramo o tome. Jer to je zapravo poanta, odnosno to je dio života, procesa, životnih borbi. U sportu je možda to onako, taj proces u dvije, tri točke, odnosno nekakve životne stanice gdje dolazi do izbora. Dobro, kroz omladinski taj dio neko napreduje više, neko manje, pa se dolazi do toga da neko možda odustane ili promijeni sport, tako, to je jedna tema za sebe, ali ono što je ključno je ta 18. godina, gdje onda da li ćeš biti profesionalac mm-hmm. ili nećeš. I tu je zapravo, to je ključan moment i dobro, ne kažem da se nama, da dolaze najviše 18-godišnjaci, to je period od 18. do negdje 23. četvrte, mm-hmm. gdje mladi čovjek sad kreće u život i gdje će. Ovo što smo rekli, puno je žrtvovao, puno je trenirao, ima identitet taj svoj koji je teško izgubiti, tu sliku o sebi, svi su ga znali u školi, ti treniraš neki sport, ti si uspješan, ti dobivaš beneficije i tako. I sad dolaziš do trenutka kad treba se odlučiti prema kud ići. S jedne strane je škola, faks, s druge strane nogomet. To je, danas je došlo do toga da jednostavno jako je teško jedno i drugo. Prije možda je bio drugačiji sustav školovanja. Ja sam uspio i završiti fakultet i trenirati, ako sam onda bio u nižim ligama. Tako da i danas neki koji pokušavaju fakultet završiti, možda treniraju, ajde, možda amaterski, ajde.
Uh-huh.
Ali baš profesionalizam, ako ideš prema profesionalizam, jako je teško to povezati jedno i drugo, jer mi ja nemamo sustav kao što Amerikanci imaju, da su to sve učilišta gdje imaš klubove i sve na jednom mjestu, nego je to odvojeno. Znači, to je jedna točka, sad kroz karijeru se svašta događa, odnosno taj početak neki krenu, pa danas dosta se ulaže u mlade igrače kao potencijal i onda čak nakon nekog vremena ili taj potencijal stvarno krene prema gore ili taj potencijal jednostavno nije se možda snašao i opet šta sada? Da li još pokušavati? To je ono nekad meni malo i tužno vidjeti kad neko još u tamo pokušava sa, mm-hmm. sa 28, 29, još uvijek sanja o nekakvim velikim stvarima. Dobro, to su onda hollywoodske priče, onda svi pričaju o Dadi Prši, kako je on 28, 29. Danas je to druga, malo drugačija stvarnost i teško je, ali ok, zašto braniti bilo kome da se bavi, da ima egzistenciju od nekakvog honorara, ali ako gledamo čisto onako kao zvanje, kao profesija, kao misija, možda Bog je smislio nešto drugo za tebe, pa možeš krenuti tim putem. Drugu točku ću reći tamo, to je ta od 30. do 35. gdje dolazi do završetka karijere i tu puno ljudi se gubi. Tu vidim isto nenormalno koliko se ljudi gubi. Izlaziš iz toga jako intenzivnog perioda gdje adrenalin jako na visokom nivou, sad ulaziš u jedan smiraj, u mirnoću i onda vidim da ljudi ne znaju šta će, kako će, ima dosta i rastava, ima dosta na ovisnosti kod određenih igrača i tako. Jednostavno znam da česte priče, ono, završilo je to, završilo, nema više tog pobuđenja unutar čovjeka, onda krenuo možda u neku kocku i tako.
Da.
Znači ima razno raznih tih problema, sad ne možemo njima pojedinačno, ali ima i svijetlih primjera. Imamo, evo, ja, naš brat iz zajednice, bavio se atletikom, vrhunski atletičar, osjetio je da je problem sa ramenom, ozljeda, i već se polako pripremao, nekako je, ja, puno je molio i dobio tu jednu mirnoću da je to završetak i da on kreće i sada je trener, fizioterapeut, onako. Jedan dobar primjer.
Da, baš odlična priča. A ovo što ste prije spomenuli, vjerujem da svatko tko sluša, zna, poznaje barem jednu osobu iz svojeg nekog užeg ili šireg kruga tko je možda trenirao, nadao se, i to naravno jedino ima smisla trenirati i nadati se da će to možda završiti što uspješnije, taj cijeli put, ali onda ako to nije put kojeg je Bog namijenio nama, onda se čovjek, baš kako ste spomenuli, krene gubiti i vjerujem da je to baš nezgodno, naročito jer je taj period treniranja jako intenzivan i upravo daje čovjeku identitet i onda negdje tamo na jednoj prekretnici treba se odlučiti za potpuno novi put i zaista treba imati i razumijevanja za te osobe.
Htio bih tu samo još naglasiti i ženski sport. Znači, većinom pričam naravno iz svoje perspektive jer to je nešto što sam proživio, ali isto tako, svojevremeno sam pohađao sportsku gimnaziju. Tamo su svi sportaši i sportašice. I onda upravo taj jedan egzistencijalni dio, odnosno ovo što smo rekli, neka visina honorara utječe na nekoga ko će se baviti ili neće baviti. I zapravo puno više vidimo kako djevojke puno manje se odlučuju da idu dalje, više idu u smjeru faksa i tu zapravo završava. Završavaju priču, odnosno, dobro, možda malo amaterski, i faks. Što ono, logično je kad vidiš, danas se stvari malo je tu mijenjaju, ali to je onak nešto za opaziti da se dešava. I svakako poticaj svim ovoga sportašicama, samo da budu ushrane, ako je Božja volja, neka idu do kraja.
Tako je. Mi smo kao kršćani pozvani na borbu. Baš poput sportaša tijekom utakmice ili meča. Ali da bi pobijedio, trebaš poznavati protivnika u svakom trenutku. Vrlo je sklizak teren ako podcijenimo protivnika kako u sportu, tako i u poslovanju. Važno je znati odreagirati brzo i kvalitetno. Razborito, rekli bismo kršćanskim rječnikom. Razboritost je, stoji u katekizmu, moralna krepost koja upućuje praktični razum da u svim prilikama razlikuje naše istinsko dobro i da izabere prikladna sredstva da ga izvrši. Što to daje sport kroz život? Koje vrijednosti daje sport? Prije ljetne stanke govorili smo u ovoj emisiji kako je važno da za uspješno društvo moramo razvijati i uspješne pojedince. Što nas to u tome uči sport? Da li je to samo tjelesna aktivnost ili puno više? Može li nas sport učiti razmišljati, učiti zdravoj borbi, zdravoj konkurenciji, razvoju sebe kao pojedinca? Evo, ovo su sve neka pitanja svima nama za razmišljanje. Možemo li, recimo, kroz sport ili kroz utakmicu lakše ili teže prihvatiti da nakon svake utakmice dolazi nova utakmica? Isto kao u životu. Bog nam daje svaki dan, svaki novi dan, nove prilike, prilike za borbu. Je li teško biti nenavezan? Uči li nas i tome sport? Kako kontrolirati svoje emocije? Utakmice su mjesto gdje oslobodimo svoju emociju, gdje se pokažu emocije u punom svjetlu. ali uči li nas sport i kako to kontrolirati? Evo.
Puno toga nabrojeno.
Puno pitanja.
Sad, na svako pitanje sam već krenuo razmišljati, onda dođe novo pitanje.
Aha, evo neki komentar na sve ovo.
Naravno da, znači, sport kao jedna ljudska djelatnost, naravno sve to može. Pa sport je Bog zamislio da oplemenjuje. Sport je fenomenalan za mlade ljude i ta. Ali kad pričamo o sportu, kad pričamo o tom nekakvom biznis dijelu, e onda dolaze problemi. A sport kao takav, naravno, pa i to, evo, tu ima jedna knjižica, Dati najbolje od sebe, o kršćanskom pogledu na sport i osobu, Dikasteri za laike, obitelji, život. Tu se znaju upravo tu dati, odnosno možete pročitati odgovore na puno od ovih pitanja, i vrlo, to se i stalno ponovno ponavlja, sport, da, žrtva, treniranje, radne navike, učenje o fair playu, o pravilima, u momčadskim sportovima zajedništvo, suradnja, učenje o životu. Evo, moje iskustvo isto kroz nogomet i mojih prijatelja, znači da sport ti intenzivira sve stvari. Ti kad prođeš jednu i karijeru, ti kao da si prošao dva života. Zapravo, koliko je tu događaja, svega intenzivnih mogućnosti za učenje, napredovanje, rast. Ali sad je samo stvar, kako ćemo mi to, s kime, da li idemo kroz to s Bogom ili ne idemo, da li na šta stavljamo naglasak. Profesionalni sport naglasak stavlja na uspjeh, na pobjedu, na svijet voli pobjednike i tako dalje. Da li se može nešto drugo isto? Može se. E sad su tu jako bitni ljudi, odrasli, treneri, roditelji i tako dalje. A tu imamo, moram reći, puno problema isto.
U odnosu roditelj-trener ili roditelji i treneri naspram
djece? To su problemi, evo, to su i na našim susretima, roditeljska ambicija.
Uh-huh.
Svi danas o tome pričamo i pričaju oni za koje se priča da imaju pretjeranu i nenormalnu ambiciju, oni za sebe, ne, ali ovaj drugi ima tu, i svi između sebe se nešto optužuju. A svi skoro imaju. Čim se uključe u to da je posjećenje to biti koliko toliko ozbiljno, svi imaju neku ambiciju i gledaju u dijete ko projekat. Ima tužnih priča. Samo mm-hmm. toliko.
A onda na kraju dana djeca pate.
Pa da, zato jer opet smo, znači, dijete projekat ili dijete osoba. Šta? Kako ćemo doživjeti?
Da,
i
da.
To je jako teško, subjektivno. Ja ću isto morati kao roditelj vidjeti. Da, prvo je osnovno da gledaš kod dijete,
da.
Kao osobu, a onda dalje, opet priča o identitetima.
Tako je, i kao dar Božji koji nije u nikakvom vlasništvu roditelja.
Upravo tako.
Nego upravo tako. Će kroz naš dom, ako Bog da, proći, odrasti, da. Otići dalje, mi smo tu da ih samo spremimo za dalje.
Da, ali jednostavno ovo što danas ti se nudi, ova ta priča oko sporta i biznisa, uspjeha, svi se uključe u to i malo ih poljulja, ajmo uh-huh. tako reći, i krenu, jer znaju da treba više ulaga, da treba dodatno ulaga, da treba, ako ovaj trenira 10 sati, ja ću 11 sati ili tako. I onda uđemo u tu jednu kompeticiju koja može otići u krivo. Ne kažem opet da je to sve, da je loše, ali moramo znati, imati dobar sustav vrijednosti, dobro postaviti stvari, kako ono kažemo, ono, Boga na prvo mjesto, pa sve ostalo
na svoje mjesto.
Da, na svoje mjesto. Ali to danas nije slučaj. Pogotovo, evo, u tome sportu nisam se baš previše takvih priča, ima ih, ali ih nisam previše vidio, nažalost.
Da, sport zaista je jedna cijela industrija i biznis. Evo, primjerice, Eurostat podaci, industrija sporta u Hrvatskoj donosi 1,6% BDP-a, a u Europskoj uniji 2%. U zadnjih nekoliko godina vidimo da se više ulaže u sport i promoviraju se razne sportske manifestacije i igre. Kako razvoj sportaša prati razvoj sportske infrastrukture? To je isto jedno od pitanja. Kako sport utječe na lokalnu zajednicu, a kako na pojedinca. Koje vrijednosti daje sport? Jer u sportu, kao i u svakoj branši, vrlo lako se može skrenuti, o tome smo već govorili. Industrija sporta ne obuhvaća samo sport kao tjelesnu aktivnost, već imamo tu razne popratne sadržaje, marketing, brendiranje, stvaranje idola, poznatog lica. Kako se pojedinci sportaši snalaze u tome da ostanu sa dvije noge na zemlji? Opet vraćamo se na već nekoliko puta izrečeno ono, ja sam dijete Božje koje igra sport, odnosno bavi se sportom. Evo, kako, već smo puno puta kroz ovu emisiju se dotaknuli ovog pitanja, imate li što za nadodati iz perspektive vaše zajednice? Borite li se s ovim izazovima ili s obzirom da ste ipak duhovno sportska zajednica, možda ste lišeni ovih problema?
Nismo lišeni, dapače. Ali zapravo i sve to je i dovelo do ideje i do uopće formiranja nekakve zajednice, odnosno htjeli smo se nekako povezati da zajedničkim snagama pružimo novu perspektivu. To je bila osnova svega. Ovo sad sve što se nabrojalo, puno je tu opet pitanja, trebalo bi to razložiti jedno po jedno, ali vraćamo se na osnovu. Znači, sport sam po sebi, naravno, oplemenjuje pojedinca, doprinosi razvoju pojedinca i društva. Kad bi se taj sport doživio u onoj iskonskoj, u onom iskonskom obliku kako ga je, ajmo reći, gospodin zamislio. Jako je dobro. Pa odmah ću sad tu reći, ne treba biti prevelika pamet da bi trebalo u škole uvesti svaki dan tjelesni. Nije to tjelesni, neku fizičku aktivnost. Mi smo zapadnjaci tu fizičku aktivnost odvojili od duhovnog. Istočnjaci malo to drugačije. Neću sad govoriti ništa o istočnjacima tamo, ali uvijek možemo ići na onu u zdravom tijelu, zdrav duh, i tu bi opet mogli jednu posebnu emisiju o tome. Ali to može biti svakako povezano. Može. Sad same ove vrijednosti, mislim da opet taj sport, to je društveno-humanistička opet jedan sektor gdje ljudi su uključeni. Znači, mi ćemo sport imati toliko humanog, toliko će biti human, toliko će biti ispravnih vrijednosti, koliko će ti ljudi unutar tog sporta imati te vrijednosti. Znači, taj pojedinac čini taj sustav i onda će i taj sport imati drugačiju perspektivu. Tako da, evo, vraćamo se opet na našu poantu i našu misiju da jednostavno radimo s pojedincima, da sijemo kod određenih ljudi jednu drugačiji pogled na i čovjeka i sport i život, i onda na taj način doprineseš da ipak taj sport stvarno, da iskoristimo ga kao katalizator boljeg društva, jer on to može. Ali, evo, kad se uključi ovaj nekakva taj biznis varijanta, kad imamo prije svega svoj jedan privatni interes unutar svega toga, e onda kreću neke malformacije, problemi, možemo ih nabrojati, ono, od ekstremnog materijalizma, pa i nepotizma, korupcija. Najgore kad čuješ da neko odustane od sporta zato jer trener ga je tražio novce, da roditelja je tražio da on igra i onda se toliko ljudi razočaraju. Puno ljudi unutar sporta, nogometa, tu ću najviše nogometa, najviše iz te perspektive ću govoriti, zgadijem se. A mi pričamo o sportu kao nečem jako lijepom, a ljudi izađu iz sporta, gadi im se. E, to je poraz. To je naš poraz. To je poraz svih ljudi koji se bave. Sad bi mogli nabrojati još puno, puno problema. Evo, jedan očit prije, ne znam, 10 godina. Svi koji su bili ovako, bavili se sportom, govorili, joj, kladionice su stigle. Kladionice rade problem. Da nema kladionica, ne bi bilo ovih gluposti, nekakvih svih tih malformacija, nekakvih devijacija i tako. I šta imamo 10 godina kasnije? Znači, kladionica je glavni sponzor Hrvatske nogometne lige.
Da, da.
I plus svi skoro klubovi prve lige surađuju, imaju ekskluzivnog sponzora, drugu kladionicu. I sve je otišlo, znači, zašto se toliko to razvija, zašto se, dobro, više ih ne možemo vidjeti toliko po ulici, zato jer je online, to su podaci isto da nenormalno koliko rastu. Koliko je zapravo njihov profit sve veći i veći. Zašto? Kako? Kako je to? Mogu, ne kažem ja da su to direktno vezana sponzorstva, ali smo počeli to prihvaćati kao normalno.
Da, da, došlo je do interakcije biznisa i sporta, to svakako. I sport kao ekonomski sektor transformirao posljednjih desetljeća i apsolutno je hvale vrijedno što pristupate tim problemima. Mi smo danas ovdje samo zagrebali po površini, vjerujem. A to su svakako pitanja koja treba otvarati, o kojima se treba razgovarati, kojima treba pristupati, pogotovo iz ove perspektive iz koje vi pristupate u duhovno-sportskoj zajednici Katletiko. Još jednom hvala vam na tome, na vašoj misiji. Da, da. Kao što sam spomenula, došlo je do zaista prave interakcije biznisa i sporta, ekonomski razvoj kao što su prava prijenosa, kupovanje, sponzorstva, organiziranje velikih sportskih događaja, sportski turizam, sport, utjecaj sporta na zdravlje, javno-privatna suradnja u izgradnji sportske infrastrukture i tako dalje. Sve to ima za posljedicu razvoj sportskog sektora s velikim ekonomskim efektima, znatno većim od djelokruga same sportske scene. Sport je zato realni potencijal također koji doprinosi realizaciji prioriteta Europske unije. Evo za kraj, što sportaši kažu, koliko je teško ostati vjeran sebi i svojim vrijednostima, naročito u profesionalnom sportu?
Jako teško. Zato i još jedna od motivacija zašto je bilo potrebno da se okupimo, upravo zato jer pojedincu je jako teško. Mladom čovjeku je jako teško. Unutar slačonice možda imaš nekakve vrijednosti koje i ti si u manjini. Zato je dobro da imamo neko mjesto gdje dijelimo slične liste vrijednosti. Ali sami po sebi, unutar svega ovog što smo i tu kroz ovu emisiju nabrojali i svi što znamo kakva je danas realnost društva, jako, jako, jako je teško. Jako je. Pa čak ovo sve što kažemo, znači nekako taj sport stvarno može biti i unapređivač društva, pojedinaca, može oplemeniti, može razviti, može čuvati zdravlje, stvarno. Samo kako ćemo ga koristiti? Ovo sve otišlo u zapravo svi se najviše bavimo tim ekstremnim profesionalnim sportom koji, evo, pitajte većinu sportaša, sami će reći iz bilo kojeg sporta da zapravo vrhunski sport nije zdrav. To je sad onako za zapitat se isto. Kako sad to? Pa sport, da, ali vrhunski sport nije. Imamo i ovu drugu krajnost, znači to sam baš i dok sam nešto pisao za pedagogiju slobodnog vremena, bavio sam se sa jednom tematikom sportu slobodno vrijeme i šta dobijamo? Dvije krajnosti, ekstremni profesionalizam, to su ovo sve što smo sad nabrojali, to su Spartanci i tako dalje. I imamo veliku, na drugoj krajnosti veliku masu pasivnih gledatelja. Sjednem, televizor,
kokice,
da, grickalice i ja sjedim. I onda opet zaključak nekakav sad koji možemo iščitavati što se tiče nekakve debljine, pretilosti. Nismo baš na zavidnom položaju. Mislim da čak negdje predvodimo u Europi i Europskoj uniji. Šta smo dobili? Znači opet otišli smo u nekakve krajnosti, a zapravo ne izvlačimo iz sporta ono najbolje što bi trebalo. Tu smo spomenuli infrastrukturu i tako, pa da, prije svega nema te infrastrukture, ali tu sad ne pričamo o državnom stadionu, nogometnom centru, Dinamovom stadiju, nego za sve nekakve i manje sredine da imaju nekakav, ko Austrija ima, svako selo ima neko igralište, neku atletsku stazu, nekakvu rekreacijsku zonu i tako. Kod nas je to tek u povojima, malo kad odeš okolo i vidiš da neki imaju, neki nemaju, ali to je ono šta bi, u šta bi trebalo prvenstveno, i onda se svi slažu u sportskoj struci da zapravo kroz tu bazu rekreativnog sporta, školskog sporta, bi se moglo sve ostalo. Mi smo kao da smo stavili naglaske na malo, na neke smo stavili pretjerani naglasak, znači određene sportove, određene discipline, a opet zapostavljamo nešto drugo. Tako da izgubili smo se i kroz sve ove godine zapravo najveći problemi su, to možemo i iz medija i ovako iščitavati iz prakse, da jednostavno nema sustava, nema strategije, nema niče, sve je prepušteno pojedincima, roditelji koji onda stvaraju neke šampione, onda se mi s njima dičimo i tako. Ali svi će oni sami reći da nema sustava, nema država, nema strategiju, ne znaju šta bi onak pojedinačno rješavaju goruće probleme i to je to. Tako da, evo, tu smo otvorili puno pitanja, puno problema, sport, da zaključimo ipak malo pozitivnije, čak i taj biznis sport može on biti pozitivan, ali za to nešto bi ipak ljudi koji su unutar toga sami trebali biti pročišćeni, odnosno imati tu snažan sustav vrijednosti, biti utvrđeni i onda da oni po vertikali spuštaju dole upravo te vrijednosti, onda sport ima taj svoj smisao. Tu moram reći ono najžalosnije od svega, što sve što je devijacija u sportu, sve što smo ovdje nabrali tako, to se sve spušta na klince, na djecu, na dobro, ne sad tamo do ovi kikići neki, nego ljudi koji su onako 14. do 18. godine, sve oni to upijaju i onda ti vidiš da zapravo mi razvijamo upravo takve kakvi možda ne bi trebali biti. Ali, da. Eto, trudimo se da radimo bolje.
Da, i da budemo promjena koju želimo vidjeti.
Slažem se.
Kad bismo svi krenuli samo iz te točke, mislim da bismo tu promjenu vrlo jasno i efikasno i vrlo brzo počeli uviđati. Da, evo, kako uopće zaključiti? Puno otvorenih pitanja, ali kako i doliči prvoj emisiji ciklusa Sport i ekonomija, još ćemo se baviti ovime, jer zaista puno je tu pitanja, malo smo danas zagrebali po površini. Zaista hvala vrijedno, kažem, što pristupate tim problemima, što ste dobili uopće poticaj pokrenuti ovaj tip zajednice, i što više vas slušam, to ja shvaćam koliko je to potrebno u našem društvu. Čovjek nije ni svjestan, rekao bi, pa dobro, sport, puno ljudi se bavi sportom, ali naročito kad taj vidimo ekstrem profesionalni sport i mi koji to na kauču, onako zavaljeni u naslonjač dok grickamo nekakav nezdravi junk food gledamo, to možda ipak nije najzdravija slika društva. Dakle, kao što ste spomenuli, dovesti sport u škole, u svako selo, u svaki kvart, malo poraditi na tome, a manje se voditi samo tom slikom uspjeha u materijalnom smislu, uspjeh i slava, jer masu puta smo posvjedočili da to sa sobom ne donosi sreću, jer to ne donosi onaj smisao za koji mi kao ljudi težimo, i znamo da nam to ispunjenje može dati samo Krist. Evo, hvala još jednom. Imate li možda nekakvu poruku možda mladim ljudima i njihovim roditeljima i trenerima?
Prvo ću samo nastavno na ovo što ste rekli. Da, to je jedan pastoral koji je jako specifičan i koji, evo, uključuje i puno mladih je uključeno u isti, i baš zato bi svi skupa trebali malo više prema tome dati pažnje, jer evo, zaključili smo sad koliko ima tu problema, koliko je intenzivno to i baš to razdoblje mladih ljudi koji se uključuju, ali intenzivan je sam po sebi, to su te emocije, to je taj doživljaj, to je adrenalin, to je, znači, tu bi se svi skupa malo trebali više skoncentrirati i doprinijeti u tom dijelu. Poruka, ne bi sad htio dužiti, nego jednostavno sve znamo. Znamo koje je istina, put i život, staviti to ispred sebe i onda nekako se sve skupa slaže. Svakako ne sami, nego zajedno.
Tako je, evo, ne bih to bolje sročila, pa neću ni pokušavati. Ovime ćemo zaključiti današnju emisiju Franjina ekonomija. Dragi slušatelji, hvala što ste bili s nama. Dragi Leonard, hvala vam na gostovanju. I družimo se opet u idućoj epizodi gdje ćemo nastaviti razgovarati o sportu i ekonomiji. S vama je bila Iva Kraljević, a u tehnici s nama danas Josip Dandić.
Sveta Majko Krista, Sina Božjega, rekla si da nebesima ponizno svoju cijeli svijet zatroši.